Últimamente nos fijamos más en lo que comemos y nos cuidamos muchísimo. Estamos muy pendientes de nuestro cuerpo y en esa línea vamos a hablarte de una conferencia que tiene lugar este jueves en Burela, que lleva el nombre de Men Sana Incorpore Sano, así que ya te imaginas. Esta está enmarcada dentro de las actividades que impulsa la Fundación Expomar y ya sabes que todo lo que está relacionado con la Fundación Expomar está relacionado también con el consumo del pescado, bueno y rico y además fresco y sostenible. Tenemos con nosotros al presidente de la Fundación Expomar, que también es el alcalde de Burela, Alfredo Llano. ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo estamos?
Hola, amigos. Bien.
Estamos haciendo una serie de xuntanzas, de conferencias para hablar de saúde, porque otro día falaban vosotros también no otra conferencia de saúde, de importancia de do consumo de pescado para mantener una boa saúde también. En este caso, en este ido, está relacionado con a saúde mental, en concreto a saúde mental, pero también vosotros quieren resaltar la importancia de una alimentación sostenible. A ver, contenos en qué consiste.
Bueno, a cuestión o objetivo claro que ten a Fundación Expomar non é outro que defender o sector náutico pesqueiro, estar con él, promocionar, bueno, abundar na fórmula, nas técnicas que hai de pesca, nas cantidades de especies que estamos comercializamos en Burela, pero últimamente creemos entre todos que formamos parte da Fundación de que é bon abrirse a todo o público en xeral para facer divulgación do que realmente significa o pescado, o peixe e a pesca, bueno, todo aquilo que esteña relacionado con o sector. Sí, exactamente, xa levamos esta terceira cuestión que estamos facendo así un pouco para o público en xeral, para que se motive, para que veña e asista, e vexa claramente as ventaxas do peixe no consumindo con regularidade, que tipo de peixe é mellor para unha cousa, para outra. Bueno, penso que todo isto é información extraordinaria, cultural, gastronómica, penso que ten moi boa acollida. Tivemos hai tempo, como usted acaba de decir, outra de nutrición en xeral. E isto é curioso, porque cando fóramos a participar en Espourense, nada máis entrar, había un corro grandísimo de rapaciños pequenos que estarían en quinto ou sexto de primaria, e había un doctor falando con eles, enseñándoles o que era a comida, o que era o peixe, o que era a nutrición, o que era realmente a importancia de comer peixe regularmente, porque influía exactamente en todo aquilo que se bon para a nosa saúde, en todos os aspectos. Así que pensamos que estamos enfocando ben o tema, xa fixo nosotros de nutrición tamén de forma xeral, e agora vais a facer especificamente para repercusión na saúde mental. Hai unha conferencia que se vai a titular como alimentar o noso cerebro para mantelo xove. Realmente vai ser a través de un especialista, un señor que se chama Miguel Aguilar Berberá, que bueno, que venda de Cataluña, donde é unha persona pues moi apreciada, e desde logo unha referencia clara de este tipo de cuestións.
E ademais van participar asociacións como a Saúde, Asociación a Saúde Mental a Mariña, a Fundación Euson ou a FAN Burela.
Exactamente, temos a conferencia a 7:45 da tarde, eso vai ser o xoves. Despois vamos a ter inmediatamente despois, a 7:30, unha mesa redonda. A mesa redonda penso que vai ser moi interesante, vai participar este doutor, pero ao mesmo tempo tamén van a participar, chamas así, a Saúde Mental na Mariña, van a participar por responsables dos diferentes centros de saúde mental que hai aquí. Está, por exemplo, a María José Novoa, que vai ser a gerente da Asociación de Saúde Mental da Mariña. Vai estar Noelia Hijo, que é directora da Fundación Euson. Tamén vai estar Gemma Fernández Rey, que é psicóloga da FAN, a FAN de Burela. Tamén vai a participar, eso xa é coñecido, penso eu, porque hai dous días que estuvo por aquí tamén con unha cuestión, con un congreso, que realmente é moi importante, de nutrición, aplicado pois, a cuestión do riñón e todo isto, que participa sempre moi ben o Secondino Cigarrá, que é un doutor do Hospital de Burela. Bueno, pois eu penso que estes debates, esta información, esta forma de explicar todo o que corresponde á relación entre peixe, consumo de peixe, nutrición en xeral e a saúde mental, creo que é tremendamente importante, sobre todo agora, despois de pasar unha pandemia que condiciona, que nos volveu un pouco raros a todo o mundo, pois eu penso que isto vai ser fundamental para unha das cousas fundamentais para, bueno, coller con optimismo, con motivación a vida, non? Así que agarramos, invitamos a todo o povo que veña, a xente que esteña pola comarca, que tamén poda aproximarse, vais a facer un auditorio aquí de Burela, que hai unha capacidade extraordinaria para manter muchísima xente, guardar toda, por tanto, penso que a cuestión importantísima, eu penso que vai ser moi entretenida, moi informativa, e desde logo vai sacar conclusións, eu penso que son de aplicación cada unha súa casa despois.
Claro que sí. Apunten vostedes porque comeza este xoves ás 6:30 da tarde, vai ser na Casa de Cultura de Burela e ademais é gratuito, pode ir toda aquela persoa interesada.
Sí, claro, entrada gratuita e, bueno, case pasando a la información, estamos invitando a todo o mundo, pero consideramos que ao ser unha hora prudente, xa 7:45, despois a mesa redonda, que todo no seu conxunto vai ser, por seu peso, unha tarde moi aproveitable, e por esa razón invitamos a todo o mundo. Esta é unha das experiencias que ten agora Expomar, que queremos seguir abundando nestes temas, e todo aquilo que seja bom para o público xeral, para a xente, para os vecinos, pero para todos os da comarca e para a promoción incluso escolar. Tomamos relación tamén nun encontro de pesca que fixemos aí un ano e pico, tamén onde participaron os escolares, onde participaron casi todas as cofradías que vieron diferentes puntos do país, de España, incluso de Canarias, vieron hasta aquí. Fixemos unha labor, penso que moi divulgativa, importantísima e participativa, porque houve moita participación de escolares. E agora, pues, tamén queremos seguir abundando nestes temas que, aparte, lógicamente, que agora estamos traballando paralelamente a esta xornada, estamos traballando paralelamente para facer a un encontro empresarial, que vai ser o 19-20 de maio, do mes próximo, e tamén as xornadas técnicas, que xa son un clásico que realiza a Fundación Expomar. Bueno, pues, estamos paralelamente traballando para eso, pero estas cuestións vamos a mantelas, vamos a incluso a abundar máis sobre elas, sobre o que é a pesca, a forma de pescar que temos aquí, en Burela, que é respetuoso con o medio ambiente, é unha cuestión sostible, as especies que temos aquí en Burela, que se subastan todos os días no noso, aquí en Absa, tranquilamente, 101 ou máis, máis de 100 especies diarias, e todo isto, pois, no seu conxunto, é importantísimo sabelo, ver que esta actividade náutico-pesqueira pues mantén unha cultura, mantén unha economía, mantén unha sociedade que realmente é importante que se manteña no tempo. Así que todo o que seja divulgación, bueno, todo aquilo que seja bom para o sector e para o público en xeral, pensamos que estamos facendo unha boa labor.
Claro que sí. Aquilo que seja bom ten que ser coidado, ese sector pesqueiro que ten en Burela e cada máis é punteiro a nivel internacional, por suposto que vais a cuidar e promocionar. E xa que están vostedes tan saudables, tamén están saudables co tema da terra, porque están a impulsar os hortos urbans e parece que tiveron moitísimo éxito, porque na primeira tanda de sorteo de parcelas deronse todas. Van vostedes tentalo de novo, non?
Pois fixemos esta primeira vez 43 parcelas e xa están traballadas, xa dá gusto ver aquelo. Hai unha cuestión, porque están todas nunha finca de 2,000 e pico metros, realmente é moi satisfactorio ver como comparten toda a xente todo ese espacio. Hai parcelas, son tan divididas en parcelas de 30 ou 35 metros cadrados, todo o mundo organizándose, compartindo, falando. Bueno, ese é o objetivo, ese é, por un lado, defender claramente o que é o medio ambiente, defender a forma de traballar que sempre se fixo, respetuosa co medio, ver a calidad dos alimentos que poden sair de primeira man, con toda a confianza, sin ningún tipo de química rara que poida afectar a saúde, sino que facer un tipo de tratamento dos cultivos extremamente pensando solamente en cuestións naturais. E por outro lado, pues, a convivencia que se ve, que se cala ali no espacio das hortas, onde todo o mundo comparte ideas, onde comparte, pues, formas de traballar, e incluso os anteros tamén se comparte. Eu penso que foi unha boa idea, realmente hai máis demanda, porque enchemos ese anchón 43, deixamos un espacio tamén para que se eche empregado por os escolares, algún escolar, algún centro que queira, pues, bueno, facer algún tipo de investigación ou de ensino ali, pues poida tranquilamente, pues, ir ao seu recurso, ao seu espacio. Por un lado, agora teñen 2 anos de tempo para traballarlas, de momento, despois vamos a poder a prorrogar, o sea que están ilusionados aí. Hai unha cuestión importantísima, que estamos en relación con a Universidade de Santiago, a través da Politécnica de Lugo, que queremos facer, a través de que se chaman a economía circular, alguna investigación empregando estes 8 hortos urbanos, para máis adiante. Agora mesmo non é viable, pero un poquinho máis adiante sí, facer experimentos con abono como pode ser as algas ou alguna cuestión, outro tipo de abono que sea natural, que tipo de produtos, como salen, que características teñen. Bueno, esas particularidades que tamén penso que son importantísimas e que realmente pues, ten unha función moi aberta, non solamente para que a xente poida traballar o seu propio horto, comer os seus propios produtos e disfrutar no seu conxunto con toda esa xente, sino que tamén ten un sentido de divulgación e de remarcar a importancia do medio ambiente, a importancia de estar traballando no natural e despois a investigación.
Moi naturais e moi saudables os bureleses con este tipo de actividades que seguro que son o principio de moito máis que virá de aquí en adiante. Gracias, Alfredo Llano, o alcalde da localidade, por estar hoxe con nós. Moi boa tarde.
Pois moi boa tarde. Moitas gracias a vostedes.